Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. Liberalna sutkinja pobijedila u američkoj državi Wisconsin na izboru za Vrhovni sud. Protest ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog ekonomske situacije. U Srbiji uhapšene 24 osobe zbog sumnji na pranje novca i utaju poreza. Izrael proširio je vojnu operaciju i zauzima velika područja Gaze. Preminuo holivudski glumac Val Kilmer. A u emisiji poslušajte, kakav je život BiH penzionera sa minimalnim primanjima zbog kojih protestuju u Sarajevu?
Opet ko može sebi priuštiti pa posijata, stari ljudi ne mogu preživiti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jede.
U svijetu se obilježava dan osoba sa autizmom, a Ivana iz Podgorice, majka dvoje djece sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa govori koliko je za njih važna rutina.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod drugog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, 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 da bi oni to usvojili.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glasači u Wisconsinu izabrali su Susan Crawford u Vrhovni sud, čime se zadržava liberalna većina u ovom sudu u saveznoj državi, ključnoj u američkim izborima. To se tumači kao neuspjeh predsjednika Donalda Trumpa i njegovog saradnika, milijardera Ilona Maska, koji su podržali njenog konzervativnog suparnika. Pripremila je Aida Đukum.
Prije nekoliko trenutaka primila sam telefonski poziv od sudije Breda Šimela koji priznaje utrku.
Rekla je Susan Crawford nakon što su je glasači u Wisconsinu izabrali u Vrhovni sud. Okružna sutkinja Crawford pobijedila je konzervativca Breda Šimela, bivšeg republikanskog državnog odvjetnika i također okružnog sudiju koji je priznao poraz u telefonskom pozivu sutkinji Crawford i u govoru pred svojim pristašama. Crawford je na osnovu 88% ili 191.000 prebrojenih glasova imala prednost od 9 bodova. Izbori su viđeni kao rani referendum o Trumpovom predsjedništvu, a kampanja je lako postala najskuplje pravosudno takmičenje u istoriji Sjedinjenih Američkih Država s više od 90 miliona dolara koje su potrošili kandidati državne stranke i vanjske grupe prema Brennovom centru Univerziteta New York. Elon Musk i političke grupe povezane s njim potrošile su više od 21 miliona dolara za podršku Šimelu. Crawford je utrku opisala kao takmičenje između nje i milijardera iz druge države. Obraćajući se svojim pristalicama na proslavi u Madisonu, Crawford je rekla:
Wisconsin je ustao i glasno rekao da pravda nema cijenu. Naši sudovi nisu na prodaju.
Američki predsjednik Donald Trump je odlučio ne komentarisati izbore za Vrhovni sud u objavi na društvenim mrežama. Umjesto toga objavio je da slavi pobjedu oko zasebne odluke o glasanju u Wisconsinu, koje zahtjeva veći nivo identifikacije za birače. Demokrate su pak proglasile pobjedu, nazvavši rezultat u Wisconsinu korakom prema njihovom cilju ponovnog osvajanja zastupničkog doma 2026. godine. Kakav je značaj Vrhovnog suda Wisconsina? Vrhovni sud Wisconsina vjerovatno će izreći kritične presude o glasačkim pravima i izbornim pravilima uoči centralnih izbora 2026. i predsjedničke utrke 2028. kada se očekuje da će ta država ostati centralno poprište izbornog okršaja. Trump je u novembru osvojio Wisconsin za manje od 1% poena, što je bila najbliža margina od svih država. Sud također treba odlučiti oko toga hoće li prava na abortus ostati legalna u cijeloj državi i mogao bi ponovno razmatrati zakon koji su podržali republikanci i koji je većini sindikata javnih zaposlenika oduzeo prava na kolektivno pregovaranje. Musk, čiji takozvani odjel za vladinu efikasnost nadzire Trumpovu kampanju za rezanje troškova bez presedana u saveznoj vladi, postao je centralna figura u trci. Održao je skup 30. marta uveče na kojem je njegov glavni super PAC ili politički akcijni odbor podijelio čekove od $1 milion dvojici birača. Izvršni direktor Tesle, koji je potrošio više od $250 miliona kako bi pomogao Trumpu da pobjedi na izborima u novembru, također je obećao volonterima platiti $20 za svakog glasača kojeg su regrutovali prije izbora. Utorak je ponudio $100 biračima da objavljuju fotografiju bilo koga ko drži sliku šimela dok pokazuje palac gore. Musk je rekao da je budućnost zapadne civilizacije u pitanju jer bi sud potencijalno mogao presuditi o preraspodjeli ili ponovnom crtanju političkih karata. Preraspodjela bi mogla promijeniti ravnotežu između republikanaca i demokrata u usko podijeljenom zastupničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država, što bi uticalo na Trumpovu sposobnost vladanja. Kampanja Susan Cromford dobila je poticaje od mega donatora milijardera demokrata, uključujući filantropa Georgea Sorosa i guvernera Illinoisa, J.B. Pritzkera. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Čelni ljudi Evropske unije prave planove o pomoći nezavisnim medijima nakon što su Sjedinjene Države povukle pomoć koju su donedavno pružile medijima širom svijeta, izjavila je Kaja Kalas, šefica Evropske diplomatije, u razgovoru sa Ricardom Džozvijakom, novinarom Radija Slobodna Evropa iz Strasbura. Upitana o spremnosti Evropske unije da podrži Radio Slobodna Evropa, nakon što je američka vladina agencija ukinula finansiranje medijskim kućama osnovanim od strane Sjedinjenih Država, Kaja Kalas navodi.
Trenutno diskutujemo o tome šta možemo učiniti jer su slobodni mediji i pristup informacijama veoma važni za Europsku uniju. Međutim, imamo mnogo organizacija i mnogo zemalja iza nas jer Amerika povlači svoju podršku, a svi od nas traže da popunimo prazninu. Jasno je da to ne možemo učiniti svuda. Dakle, zaista moramo diskutovati o tome koji je plan, kako ćemo to pokriti.
Govoreći o Americi, danas stupaju na snagu nove carine na automobile od 25%. Kako će Evropska unija reagovati i šta mislite da to govori o transatlantskim odnosima trenutno?
Za sada, naši ljudi komuniciraju sa Amerikancima tako da još uvijek nisu sigurni šta tačno dolazi. Postoje izjave koje čujemo, ali koja će biti stvarna akcija? Ako stvarna akcija dođe, imamo plan. Ali ono što želim naglasiti je da u trgovinskim ratovima nema pobjednika. To podiže cijene, a na kraju potrošači moraju plaćati više za ove proizvode, a to nije mudro. I dalje se nadam da nećemo započeti ovaj trgovinski rat.
So I still hope that we are not starting this trade war.
So Mr. Dimitrov, one of the Kremlin. Gospodin Dimitrov, jedan od pregovarača Kremlja, vjerojatno će uskoro otići u Washington. Želite li razgovarati s njim? Mislite li da bi Evropska unija trebalo da pregovara s njim?
Za Ukrajinu, Ukrajina mora pregovarati sa Rusijom. To ne može učiniti niko drugi jer se radi o Ukrajini i ne može bez Ukrajine. Mislim da je to izuzetno važno. Što se tiče evropske sigurnosti, naravno da moramo razgovarati međusobno sa saveznicima kako ćemo ovo organizirati.
Ali da li ste vi ili Evropska unija ili bilo koja druga evropska zemlja spremna da direktno pregovara s Moskvom?
Kada se radi o stvarnim pregovorima koji se odnose na Europu, važno je imati na umu da Rusija ne bi trebala imati pravo da odlučuje o tome kako ćemo organizirati našu sigurnost. Jer Europa ne napada Rusiju. Rusija napada svoje susjede, tako da mi raspravljamo o našim sigurnosnim aranžmanima. Ali kada se radi o pregovorima o Ukrajini, onda je jasno da Europa mora biti za tim stolom jer nas također zanima rezultat toga. Svaki dogovor neće uspjeti bez implementacije Evropljana. Any deal can't work
without the implementation of the Europeans. So will you speak?
Da li ćete razgovarati o ovome sa gospodinom Rubijom kada bude u Briselu u narednim danima?
We have spoken about this already before.
Već smo o tome razgovarali ranije. Na primjer, na sastanku G7 u Kanadi, a svakako ćemo ponovo razgovarati o tome. Jasno je šta Evropa ima u rukama. Sankcije koje je postavila Evropska unija, zatim imamo misiju obuke za ukrajinske vojnike vojnike i civilnu misiju u Ukrajini, kao i proces proširenja Europske unije koji se odnosi na Ukrajinu.
We also have the EU enlargement process that concerns Ukraine.
Idete iduće sedmice na Zapadni Balkan. Šta mislite o protestima koje trenutno vidimo širom Srbije? I da li ste spremni da pozovete na dijalog Srbije i Kosova na najvišem nivou?
Kada se radi o protestima, mislim da to pokazuje demokratiju, jer imamo to i u članicama Europske unije. Ljudi se umore od vlasti i protestuju. To pokazuje da demokratija funkcioniše. Kada se radi o dijalogu između Kosova i Srbije ili dijalogu Beograd-Priština, imenovala sam novog specijalnog izaslanika sa kojim ću zapravo sjesti da vidimo šta je budućnost. Ono što je u našem interesu je normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, bilo putem dijaloga ili bilo kojeg drugog instrumenta. Prikupit ćemo ideje i doći ćemo sa prijedlogom.
Bio je to razgovor sa Kajom Kalas, šeficom evropske diplomatije.
slobodnaevropa.org.
Grupa građana Bosne i Hercegovine ispred parlamenta BH entiteta Federacije BiH u Sarajevu održala protest zbog loše ekonomske situacije, niskih prihoda i konstantnog rasta troškova života. Više zna Dženana Halimović.
Rast cijena osnovnih životnih namirnica, povećanje cijene rada bez fiskalnih reformi i loša socijalna politika dovela je građane do ruba, kažu okupljeni na protestima ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Među njima su i mali privrednici koji, navodi Elmira Drino, traže osnovne olakšice za poslovanje nakon povećanja minimalne plate.
Zahtijevamo da doprinosi budu smanjeni sa 78% na 40% na neto, odnosno 25% do 28% na bruto. To je naš osnovni zahtjev, da bismo mogli opstati. Drugi razlog je uopšte bunt protiv nefunkcionisanja, odnosno nesposobne vlade FBiH, protiv štetnih odluka, protiv njihovih velikih plata.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uredbom povisila početkom ove godine platu za 62%, te će ona u 2025. godini iznositi 1000 maraka ili oko 511 eura. Radnički sindikati podržali su odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a povećanju su se usprotivila udruženja poslodavaca, za koja minimalac nije sporan, koliko su bili sporni doprinosi koji su iznosili 42,5%. Vlada je nakon toga predložila izmjene zakona kojima bi se doprinosi u ovom entitetu od 1. jula smanjili na 36%, a od januara 2026. godine na 31,5%, čime bi se izjednačili s Republikom Srpskom. No, zakoni nisu usvojeni. Među najugroženijima su penzioneri koji, kako navode Tahir, Ajka i Nisveta, žive dan za dan.
Jedan političar ima 5.000, jedan penzioner 570. 10 puta razlike.
Može li se preživjeti od toga?
Preživjeti se ne može. Živjeti od danas do sutra.
Opet ko može sebi priuštiti pa posijati, stari ljudi ne mogu preživjeti. Dok plati lijekove, nema od toga ništa, nema šta da jede.
Živimo što plaćamo, vodu, struju, lijekove, nemamo čega.
Organizatori protesta, među kojima su mali privrednici i penzionerska udruženja, navode da je vrijeme da se digne glas protiv neodržive ekonomske situacije i loših odluka vlasti, koje, kažu, guše privredu i ugrožavaju standard građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Protest je danas održan i u Budvi. Mjesna zajednica Sveti Stefan održala je u 5 do 12 protest ispred zgrade opštine. Povod je, kako kažu, netransparentnost vlade premijera Milojka Spajića, koja najavljuje dogovor sa zakupcem hotela Sveti Stefan, koji je već 4 godine zatvoren, a država i zakupac, firma Adriatic Properties, su podigli međusobne tužbe zbog nepoštovanja ugovora o zakupu. Vlada se nije oglašavala povodom nezvaničnih navoda da su sa kompanijom Petrosa Statisa postigli dogovor o otvaranju hotela Sveti Stefan. Prema tim navodima, hotel bi nakon 4 godine trebao ljetos biti otvoren, dok bi arbitražni postupak pred Međunarodnim tribunalom u Londonu bio stavljen, kako je navedeno, u šestomjesečno stanje mirovanja. Za to vrijeme bi se postigao konačan dogovor dvije strane i sporazumno bi se izašlo iz arbitražnog postupka, čija glavna rasprava treba da počne sredinom maja. Evo šta je tim povodom na protestu kazala mještanka Svetog Stefana, Slobodanka Kentera.
I zato tražimo da nam se prije usvajanja dostavi sporazum na uvid. Da ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, poznati Nik Đeljošaj, svi znate da smo mi prošle godine predstavnici mjesne zajednice imali sastanak sa njim. On je tada bio ovlašteni pregovarač za rješavanje od strane vlade Crne Gore. On je bio znači ovlašten da pregovara i rješava problem Svetog Stefana. Tad kada smo nas troje iz mjesne zajednice bili kod njega na sastanku, on nam je čvrsto dao obećanje da će se ugovor sa zakupcem raskinuti, pošto su se do tada bili stekli svi uslovi da se taj ugovor i raskine. Međutim, do dana današnjeg gospodin Đeljošaj nije ništa uradio ili iako je uradio, mi ne znamo da li je nešto, ali sudeći po ovome sada svemu što se događa, mi smo svjesni da do toga da on ništa nije uradio. Dalje, znači da ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objasni šta se to promijenilo u odnosu na prošlu godinu kada je predloženo raskidanje ugovora sa zakupcem. Da pregovarači potvrde da zakupcu može garantovati samo ono što je u skladu sa zakonom i propisanim ugovorom. Vjerujemo da zajedničkim dijalogom možemo doći do rješenja koje će donijeti dugoročnu korist hotelu i lokalnoj zajednici te podići razvoj turizma u ovom dijelu Crne Gore.
Bila je to članica mjesne zajednice Sveti Stefan, Slobodanka Kentera. U svijetu se obilježava Dan osoba sa autizmom. Tim povodom će ispred crnogorske vlade protestovati grupa roditelja. Kakvo iskustvo jednog od roditelja djece sa autizmom čućete u priči Anete Durović, koju je priredio Miloš Rudović.
Dok većina spava, Ivanin dan je uveliko počeo, ovog jutra u 4 sata, jer je bio ritam njene djece nepredvidiv. Devetogodišnji Kalina i Kan imaju autizam, time i specifične potrebe i načine koji osjećaju svijet, kojim često djeluje previše glasan, brz i nepredvidiv. Autizam, kaže Ivana za Radio Slobodna Evropa, zahtjeva rutinu koja se strpljivo gradi. Zato se trudi da svakodnevni život njene djece bude što predvidiviji.
Nisu ni najbolje, nisu ni najgori autizam, ali imamo svoju rutinu, jel, koja mora da se uspostavi, posebno kod autizma, kao kod drugog deteta, samo kod njih moramo to ponavljati dugo, da bi oni to usvojili. Sad, ako ispadnu iz te rutine, od ujutru kad krenemo ustajanje, pa idemo pranje zuba, umivanje, pa doručak, pa spremanje za školu i ostalo. Ako ispadnemo iz neke od tih rutina, ili će možda zaboraviti odmah, ili će dovesti do tantruma koji su sve gori i gori što su stariji. Prosto ti tantrumi kao kod malog deteta su 2 godine koje vrišti, vati se po podu, pa onako to dete možeš i da uzmeš s rukama i sve, a opet dete od 10 godina ili od 15 godina koje će opet to isto raditi, a visoko je isto kao majka, možda teže od majke, fizički snažnije, to onda već nije lako.
Bila je to Ivana, majka 2 djece sa autizmom. Za roditelje poput nje, život je neprestana borba. Ne samo sa izazovima koje donosi ovaj poremećaj, već i sa sistemom kojim, kako kažu, ne pruža podršku. Zbog toga će protestovati ispred vlade Crne Gore. Jedan od ključnih problema na koje su ukazali jeste nedostatak zvaničnog registra osoba sa autizmom u Crnoj Gori. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da je njegova izrada u početnoj fazi. A da je broj djece sa dijagnozom iz spektra autizma u porastu, govore podaci Centra za rani razvoj, gdje je tokom 2023. godine postavljeno 105 dijagnoza autizma, dok ih je tokom prošle godine bilo čak 167. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
Vazdušni prostor iznad Bosne i Hercegovine suočen je s potencijalnim zatvaranjem ili ponovnim preuzimanjem od Hrvatske i Srbije. Ova mogućnost pojavila se nakon što je Evropska organizacija za sigurnost vazdušne plovidbe zamrznula sva plaćanja prema Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Predrag Zvjerac.
Slovenska kompanija Viadukt pokrenula je arbitražni postupak protiv Bosne i Hercegovine jer je vlada Republike Srpske 2013. godine dodijelila koncesiju vlastitoj elektroprivredi, čime je ugrožen raniji projekt slovenske hidroelektrane na rijeci Vrbas. Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova iz Vašingtona presudio je korist Viadukta 2022. godine, naloživši Bosni i Hercegovini, budući da Republika Srpska nije međunarodni subjekt, da plati odštetu od 39 milijuna eura. Do 1. marta 2025. godine ukupni dug s kamatama popeo se na približno 56,3 milijuna eura, povećavajući se za oko 9.500 eura dnevno. Nakon ove presude, Viadukt je pokrenuo postupke zapljene državne imovine Bosne i Hercegovine u zemlji i inozemstvu, uključujući i sredstva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSE.
Kao rezultat naloga za zapljenu od treće strane, koji je izdao Belgijski sud za provođenje arbitražne odluke protiv države Bosne i Hercegovine, Eurocontrol je trenutno dužan zamrznuti naknade koje naplaćuje u ime Bosne i Hercegovine.
Omer Kulić, bivši predsjednik vijeća BH ANSE, kaže da bi zamrzavanje sredstava koja Eurocontrol uplaćuje značilo zatvaranje ove agencije i da tad postoje samo dvije mogućnosti.
BH ANSA je znači dobila na koncesiju BH Nebo i ti avioni koje preleću plaćaju prelet, to su pare koje dobija BH ANSA direktno iz Brisela. Znači BH ANSA nema veze financijski sa Bosnom i Hercegovinom. E sada, ukoliko tog priliva sredstava ne bi bilo, ne bi više avioni letili preko Bosne i onda bi to bilo kraj kontrole lete. Međutim, u svakom slučaju da bi za tako nešto navijela i Srbija i Hrvatska, jer bi se vratila na predotno stanje da oni kontrolišu nebo iznad Bosne i Hercegovine. Tako da bi oni to vrlo brzo uspostavili i to bi njima išlo na ruku, onda bi oni naplaćivali te novce.
Iz BH ANSE su za Radio Slobodna Evropa kazali da trenutna situacija predstavlja ozbiljan izazov za operativnu stabilnost zračnog prometa u Bosni i Hercegovini i da u suradnji s nadležnim institucijama intenzivno rade na hitnom rješenju kako bi se osigurao neometan nastavak rada.
BH ANSA nije budžetski korisnik, već se finansira prvenstveno iz vlastitih prihoda kroz naknade koje aviokompanije plaćaju za korištenje zračnog prostora BiH putem Eurocontrola.
Odštetu prema Viaduktu morat će platiti država Bosna i Hercegovina, a potom će taj iznos tražiti od entiteta Republike Srpske. Sporazumom iz 2017. godine, koji je potpisala tadašnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, precizirano je da će entitet RS nositi sve financijske posljedice arbitraže s Viaduktom. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Prvo da znate, svaku marku ovog procesa platit će BH entitet Republika Srpska. Neće danas, neće sutra, u nekom sudskom procesu vrlo jednostavno. U skoro vrijeme će se taj novac oduzeti od finansiranja BH entitetu Republika Srpska jer postoji precizno potpisan ugovor koji su verificirali čak i članica predsjedništva Cvijanović je u tome učestvovala, u kom se kaže da će Bosna i Hercegovina naravno isplatiti štetu, a onda će se naplatiti od BH entiteta, to je novih 100 i nešto miliona konvertibilnih maraka koje su Dodik i njegovi saradnici oštetili BH entitet Republika Srpska.
Advokat Predrag Baroš, koji zastupa slovensku kompaniju pred sudovima u Bosni i Hercegovini, pojasnio je ranije za Radio Slobodna Evropa da Viadukt ima neograničenu mogućnost da mijenja predmete izvršenja u zemlji i inozemstvu, koji mogu biti sve što je državna imovina, sve dok se u potpunosti ne izvrši naplata potraživanja. Slovenci su u maju prošle godine zatražili ovrhu na 3 zgrade Centralne banke u Banjoj Luci, Brčkom i Mostaru. Viadukt je dodatno zatražio izvršenje nad novcem države na računima banaka u zemlji, a pred sudovima u Luksemburgu i Belgiji nad imovinom i računima Bosne i Hercegovine u inozemstvu. Općinski sud u Mostaru je sredinom marta prihvatio prijedlog za pljenidbu zgrade Centralne banke BiH u tom gradu u procesu koji još nije okončan, dok se čekaju presude ostalih sudova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Predstavnici stranaka trojke, HDZ-a, Bosne i Hercegovine i opozicije iz BiH entiteta Republika Srpska, sastaju se u Sarajevu. Plan je stvaranje nove koalicije na nivou Bosne i Hercegovine i, kako je navedeno, izbacivanje stranke Milorada Dodika iz vlasti. Stranački lideri za Radio Slobodna Evropa kažu da danas neće biti sklopljen koalicioni sporazum, ali da je to u narednim sedmicama moguće. Više u prilogu Gorana Katića.
Na sastanku u Sarajevu učestvuju stranke Trojke i Hrvatske demokratske zajednice, koje su protekle 2 godine činile vlast na državnom nivou, te 3 opozicione partije iz BiH entiteta Republika Srpska, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red. Trebalo bi da razgovaraju, kako kažu, o daljim principima djelovanja, kao što je evropski put Bosne i Hercegovine i normalizacija odnosa. Trojka, koju čine Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Narod i pravda, najavila je u januaru raskid koalicionog sporazuma sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata na nivou Bosne i Hercegovine, nakon što je ova partija bila suzdržana na glasanju za dva proevropska zakona u državnom parlamentu. Mjesec dana kasnije, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, prvostepeno je osuđen na zatvor i zabranu političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Tada je kriza u zemlji dodatno eskalirala, jer su vlasti u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om usvojile niz neustavnih zakona, između ostalog one kojima se zabranjuje rad državnim, pravosudnim i istražnim institucijama na teritoriji tog BH entiteta. Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i dugogodina političar iz Federacije BiH najbliži Dodiku, izjavama tokom marta se distancirao od predsjednika Republike Srpske. Prije desetak dana Čović je održao sastanak sa predstavnicima opozicije iz tog entiteta na kojem je bilo riječi o budućoj saradnji. Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najavljeni sastanak konsultativni, te da neće biti potpisan koalicioni sporazum.
Nastavak onoga što smo pričali sa HDZ-om o strateškim ciljevima, a oni su, nagrubo rečeno, dakle, evropski put Bosne i Hercegovine, usvajanje potrebnih zakona, donošenje ostalih odluka na tom putu.
On dodaje da će prioritet biti zaštita interesa Republike Srpske, izmjene izbornog zakona, uvođenje diferencirane stope PDV-a, a da će teške teme kasnije doći na red. Lider Liste za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS, Nebojša Vukanović, nada se da će u aprilu biti deblokiran rad savjeta ministara. U izjavi za Radio Slobodna Evropa naglasio je da njih interesuje borba protiv korupcije, vladavina prava i pravna država.
Da se dođe do neke normalizacije odnosa normalnog rada institucija, funkcionisanja, i da se posvetimo životnim temama kojih je mnogo, umjesto što gubimo vrijeme na stalne tenzije koje produkuje SNSD i Milorad Dodik, kako bi skretao pažnju sa suštinskih problema.
Trebinjski političar je također kandidat za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, a inicijativa za to je upućena u proceduru 18. marta. Ako ne bude bilo zastoja, on ocjenjuje da se već za 20 dana može zakazati posebna sjednica predstavničkog doma BH parlamenta o njegovom imenovanju. Lider stranke Narod i pravda i šef BH diplomatije Elmedin Konaković rekao je na konferenciji za medije 1. aprila da je ovaj sastanak rezultat političke realnosti u Bosni i Hercegovini, te da su svi uvidjeli da potezi Dodika i SNSD-a ne vode zemlju nigdje.
Dakle, očekujem da sutra u jednoj razumnoj atmosferi političke realnosti shvatimo da zajedno s ovim ljudima, koje opet moram nazvat hrabrim iz BH entiteta Republika Srpska, a koji smiju govoriti objektivno o našem evropskom putu, napravimo jedan brzi hodogram budućih dešavanja koji se tiče primarno ispunjavanja naših obaveza na evropskom putu.
On upozorava da je ovaj proces ugrožen, jer moraju još dva zakona biti usvojena te izabran glavni pregovarač sa Evropskom unijom. Šef kluba poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da će na sastanku biti potpisan bilo kakav sporazum, te da oni od početka imaju iste zahtjeve, evropski put BiH i usvajanje zakona na tom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glumac Val Kilmer preminuo je u 65. godini u Los Angelesu, saopštila je njegova porodica. Igrao je u hollywoodskim hitovima 80. i 90. kao što su Top Gun, Batman i Doors, prenosi Zoran Glavonjić.
Val Kilmer preminuo je 1. aprila od upale pluća, rekla je američkim medijima njegova ćerka Mercedes. Vidimo se, drugar, nedostajaćeš mi, napisao je glumac Josh Brolin u zajedničku fotografiju na jednoj od društvenih mreža. Njegova izvedba Doka Holidaya u Tombstonu bila je ono o čemu sanja svaki glumac, objavio je kolega James Woods. Bio si ikona, dodao je glumac Josh Gad. BBC podsjeća da je Val Edward Kilmer odrastao u porodici srednje klase u LA-u. Sa 17 godina postao je najmlađi učenik njujorške Juilliard škole, jedne od najprestižnijih dramskih u svetu. Glumačko ime počeo je da gradi u komedijama Strogo poverljivo i Pravi genije, da bi ostao upamćen i kao Iceman iz Top Guna 86. i Jim Morrison iz Dorsa. Igrao je u Willowu i krimi trileru Kill Me Again zajedno sa britanskom glumicom Joan Woolley, kojom se oženio 88. sa kojom ima dvoje dece. U hitu su mu partneri bili Al Pacino i Robert De Niro. 97. u svecu igrao je negativca, tumačio Boga i Mojsija u animiranom filmu Princ od Egipta i pomoćnika Marlona Branda u Ostrvu doktora Moroa 96. Val Kilmer 2021. objavio je dokumentarac o svojim životnim i filmskim usponima i padovima, slikao i slike inspirisane njegovim filmskim ulogama. Često je dobio uloge lošeg momka, uvek ih je igrao na neuobičajen, nepredvidiv način, definitivno holivudska zvezda, rekla je za BBC novinarka KG Matthews.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.